žēlastībām, žēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs klusās sestdienas pārdomu vārdus no Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas, kur tā rakstīts. Tad pie Jēzus vērsās rakstumācītāji un farizeji un sacīja: Skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Jēzus tiem atbildēja: Samaitāto un laulības pārkāpēju cilts meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota, kā vien pravieša Jonas zīme. Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzu zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu elles un velna uzvarētāji, Tu, kas esi, debesis mums atdarījis un Tēva namā mājokļus sataisījis, Tev lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, ka varam šo lielo noslēpumu izprast, ticēt, paturēt, piedzīvot. Uzturi mūsu Tavu vārdu patiesībā, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs runā par Jonas zīmi. Kādu noslēpumainu zīmi, kur pravietis Jonam, kas bija sūtīts uz Ninivi sludināt tur atgriešanos no grēkiem, kur izvairīdamies no šī augstā uzdevuma, saprazdams, ka viņam tur būs jāpaliek kaunā, savā ziņā negodā, zinādams, ka tas kungs gan liek sludināt sodu un bojai Ninivei, tomēr grib patiesībā šos cilvēkus glābt. Un tad nu Jonas sludinātā pazudināšana un bojāeja nebūtu piepildījušās. Un tāpēc Jona negribēja tur doties. Bet mūsu pestītājs runā uz tiem, kas vēlas no viņa redzēt kādu zīmi, vēlas gūt kādu apliecinājumu viņa dievišķumam. Viņš sauc tos par samaitātu un laulības pārkāpēju cilti. Un saka, ka viņiem netiks dota neviena cita zīme, kā pravieša Jonas zīme. Kur pravietis Jona, tad, kad viņš mēģināja izvairīties no šī Dieva uzdevuma un ar kādu kuģi devās prom pretējā virzienā, uznāca liela vētra. Un visas zīmes norādīja, ka visiem jāiet bojā Jonas dēļ. Un tad Jona teica, metiet mani jūrā. Viņi iemeta jūrā. Un kad Jona jau tuvojās dzīlēm un pazudināšanai, kāda zivs viņu norīja. Un tur trīs dienas viņš cīnījās lūkšanās piesaukdams Dievu. Līdz tik atkal izmests krastā, un tad gāja uz Ninivi sludināt. Mūsu kungs runā par to, kā arī viņam ir jāiet pašā zemes sirdī gluži, kā Jonam bija jābūt lielā zivs vēderā. Un ko nozīmē šie noslēpmainie vārdi? Ka viņam jābūt zemes sirdī. Mēs saprotam, ka tas attiecas uz tiem vārdiem, ko mēs šodien ticības apliecību apliecinājām sacīdami. Nokāpis ellē. Tur. Pašās zemes dzīlēs. Tur. Pie gariem cietumā, kas bija nepaklausīgi. Tur, no kurienes viņš nākdams atpakaļ. Saka Jānim, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi man pieder elles un nāves atslēgas. Svētie raksti par to runā ļoti maz. Mēs tikai zinām, ka Kristus darbs tiek apzīmēts kā tāds, ka viņš ir atnācis, lai iznīcinātu velna darbus. Šie daudzie darbi, ko velns pie cilvēka dēliem viņu grēcīgumu dēļ nodara, viņš ir nācis, lai izdeldētu šos darbus. Bet viņš ir nācis, lai izdeldētu un iznīcinātu arī kādu visbīstamāko velna darbu. Kur mēs lasām tajā pašā Jāņa atklāsmes grāmatā, ka visās audzēs Dieva pretinieks, vecais čūska, velns, apsūdz Dieva izredzētos Dieva priekšā. Kā prokurors tiesneš priekšā. Viņam ir kāds parāda raksts pret katru. Tur nav neviena, kas varētu glābties. Ne Mozus, ne Abrahāms, ne Samuels, ne Dāvids. Nav nevienu. Tiem visiem jākāpj ellē un mirušo valstībā. Kad Jēzus pie krusta ciešanās, izcieš visu to, par ko rakstīts, ko Dieva dēlam būs izciest mūsu grēku dēļ. Mēs zinām no apustuļa Pāvila, kas svētā gara pamācīts, saka, viņš ir izdzēsis pie krusta pienaglodams to parādu rakstu, kas mūs apsūdzēja Dievu priekšā. Viņš šo parādu rakstu, kur vēlnam ir apsūdzības raksts par katru no mums, un tur ir vēlna spēks, kur viņš var šo parādu rakstu, kamēr viņš varēja to turēt savā rokā, sacīt, redziet, cilvēki, tur visi jūs man esat, Nāvei, ellei padoti, tur visi jūs man esat. Un Dieva dēls savā miesā, izciesdams pie krusta ciešanas, izdeldē šo rakstu. To, ko vēlns katram grēciniekam varēja sacīt, jums būs jācieš Dieva sots un dusmas mūžīgi, tās apsūdzības dēļ, ko es pret jums celšu. Es zinu visus jūsu grēkus, visas jūsu vainas. Neviena taisna jūsu starpā nav. Tur Dieva dēls ir izdeldējis šo rakstu savā miesā. Tur, kur ir viņa miesa, šī apsūdzība ir izdeldēta. Tur, kur kristīgā draudze ir Kristus miesa, tur vai ir šī apsūdzība nedarbojas. Un kad Jēzus pie krusta mirst, tur ir kāds vārds, kas atskan pirmo reizi. Cik brīnišķīgs vārds, par kuru mēs šodien dziedājām graduālīs te plasījumiem. Dod atgriezties drīzi, pirms dzīves saulriet, mantot paradīzi, kad man būs dusēt iet. Šis vārds paradīze pirmo reizi izskan tur pie krusta. Nosaukts vārdā šī brīnišķīgā debesu līksme, kura nebija nevienam iepriekšējās paudzēs, tiek apsolīta noziedzniekam pie krusta, kurš apsaudams kādu zaimotāju, vērsās pie Jēzus sacīdams, Kungs Jēzu, kad tu nāksi savā valstībā, piemini mani. Tu esi taisns, tu nekāda grēka neesi darījis, tu noteikti nāksi Dieva valstībā, piemini mani, mani, kam jāiet uz elli. Un Jēzus saka šim grēciniekam, kurš nevarēja atgriezdamies no saviem grēkiem izdarīt kādus labus darbus, ja bija piesis pie krusta. Viņš sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tu neiesi uz elli. Tu neiesi tur, kur visi, kuri dodas nāvē iepriekš ir gājuši. Jā, mēs varam saprast, tie, kas bija Dieva izredzētie, ellē pirms tiesas dienas atradās labākā stāvoklī nekā grēcinieki. Jā, viņi bija Ābrahāma klēpī. Tur bija jauks mielasts, Viņi tur priecājās un līksmojās. Bet, ja tā varētu sacīt, tajā vietā un tajā namā, kur viņi priecājās, bija ļoti slikts skats pa logu. Viņi redzēja tos, kas ellē nomokās, kā stāstā par Lācaru, par nabaga Lācaru un bagātnieku. Kur šis bagātnieks, kas visu savu mūžu bija dzīvojis kārībās un priekos, tur liesmās nomocījās un redzēja iztālēm Ābrahāma klēpī Lācaru, to nabagu, to ubagu, kas sēdēja pie viņam sliekšņa. Redz, bagātajam bija citādi. Bija ļoti slikti tai vietā, kur viņš atradās. Bet viņam bija labs skats pa logu, uz Ābrahāma klēpi, uz tiem, kas tur līksmojās un priecājās. Bet tā īsti labi patiesībā nebija nevieniem, ne otriem. Mēs lasām 68. Psalmā noslēpumainus vārdus. 19. Pantā stāv rakstīts, Viņš uzkāpa debesīs, cietumu gūstīdams. Mūsu tulkojumā ir tulkots citādāk. Bet tur, kur mēs lasām, tai valodā, kurā tas uzrakstīts, tieši tā arī stāv rakstīts. Gūstu, cietumu gūstīdams. Veda gūstekņus. Uz debesī, līdzi veda tos, kurus viņš bija gūstījis. Kopš šiem laikiem kristīgā draudze par kluso sestdienu ir mācījusi, ka Jēzus šajā dienā ir nokāpis ellē, lai tēvus, kas ticībā bija, tur Ābrahāma klēpī, vestu uz tiem mājokļiem, par kuriem viņš runā, Pēdējā naktī, pirms savām ciešanām, saviem mācekļiem sacīdams, es noēmu jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es tad jums būtu sacījis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, es ņemšu jūs pie sevis, lai jūs būtu tur, kur es esmu. Un Jēzus zināja, ka viņš nenokāps tur Šeolā, Ellē, Ābrahāma klēpī. Un nepaliks tur tai jaukajā vietā ar slikto skatu pa logu. Bet ka tēva namā viņš ir sataisījis ar savām ciešanām un krusta nāvi mājokļus. Plašus, lielus. Un pirmo reizi viņš to nosauc tur pie krusta, šim noziedzniekam sacīdams, patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pirmo reizi šis saldais vārds atskan. Un kad viņš nodod savu dzīvību Dievam, saka pēdējos vārdus, viss piepildīts. Tur nav sacīts vienīgi par to, ko viņš pats ir izcietis, par tām ciešanām, izsmieklu, kaunu un negodu, sāpēm un nāves bailēm. Viss piepildīts, lai mums būtu vieta. Mājokļos tēva namā. Tā vieta, ko mēs saucam par paradīzi. To viņš iet darīt. Šajā noslēpmainajā dienā, kad viņu miesa guļ kapā, kā apustulis Pāvils Pēteris atvainojiet to saka, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā, ar ko viņš nokāpis pie gariem cietumā. Pasludināt. Ko pasludināt? Viss piepildīts. Tos, kas ticībā miruši, velns vairs neapsūdz. Pret viņam vērstais parādu raksts, krusta ciešanās ir izdeldēts. Viņš ņem gūstā gūstu. Viņš saka Jānim, man pieder elles un nāves atslēgas. Mūsu mīļajam kungam. Mēs nezinām, kas tās par atslēgām, kādas viņas ir. Bet mēs zinām, ka tās ir tieši tās atslēgas, kas atslēdz un aizslēdz elli, kas atslēdz un atslēdz nāvi. Un tie, kas pieder viņam, ir izglābti no elles un nāves. Velns vairs tos neapsūdz. Viņš vairs nevar tos novest tā ļaunajā moka vietā, kur grēcinieku un bezdievu dvēseles gaida tiesas dienu, kad viņš tiks tiesāts pēc saviem darbiem un saņems mūžīgu pazudināšanu no augstā soģa vaiga. Mēs vairs tur neiesim. Viņš pie krusta ir visu sagatavojis, lai mēs nāktu tajos brīnišķīgajos mājokļos, ko sauc par paradīzi, kur mūsu dvēseles atdusēsies mierā, brīnišķīgā līksmībā līdz tai dienai, kad mūsu kungs atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un kad mēs saņemsim no viņa rokas to mantojumu tiesu, to algu par ticības augļiem, kas mums sagatavot. Un tad augšām celšanā, tapuši līdzīgi viņam visās lietās. varēsim to baudīt, jo dzīvība būs augšām cēlusies. Redziet, cik liela un nozīmīga ir šī diena, par kur pestītājs saka, ka cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī, tāpat kā Jona. Trīs dienas un trīs naktis bija milza zivs vēderā, cīnījās, sauca uz Dievu. Un tāpat kā atgriezts dzīvē, tāpat ar pestītājs. Lielo uzvaru izcīnījis, nāk uzvarētājs un saka katram no mums, nevīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais, es biju mīris un redzies, esmu dzīves mūžu mūžos un man pieder elles un nāvis atslēgas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.